objektív.
Tervist, head Objektiivi kuulajad ja meie portaali vaatajad ja jälgijad. Algab raadiosaade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi.
Ja mina olen Varro Vooglaid.
Täna oleme stuudios ja räägime kahel teemal. Eelkõige siis räägime sellest, mis on juhtunud USA presidendivalimiste käigus ja vaatame ka kodumaist poliitikat ning võib-olla saate lõpus küsime ja vastame ka sellele küsimusele, millist Eestit me tahame. Põimime selle oma juttu sisse. Aga alustame siis kohe pihta Trumpiga ja eelkõige sellega, mis sellele on järgnenud. Ilmselt me ei hakka siin tegema pikka sissejuhatust või analüüsi sellest, miks Trump võitis, aga see, mis järgnenud on, on küll kultuuri teoreetiliselt, võiks öelda, väga huvitav, kas ei ole?
No, on absoluutselt ja muidugi kultuuri teoreetiliselt on väga huvitav, mitte üks see, mis on järgnenud, vaid mis on ka eelnenud minu mõelest ja kõige huvitavamad on need kaks aspekti koos toimes. Kui vaadata seda, mis eelnes koos toimes sellega, mis järgnes, siis avaneb ikka täitsa kurioosne vaatepilt, et see, kuidas juba siin pool aastat ette kuulutati pidevalt, et see on täiesti kindel, et Clinton võidab ja Trumpil ei ole üldse mitte mingisuguseid võimalusi ja ta on juba mängust väljas ja asi on otsustatud ja edasi. Näitas seda, et tegelikult väga palju peavalu meedia ikkagi tegeleb mitte ühiskonnas toimuva objektiivse kajastamisega, vaid tegelikult manipuleerib avaliku arvamusega ja üritab inimestes kujundada ette juba seisukohta selle kohta, kuidas nad peaksid käituma ja hääletama ja tegutsema, justkui selles paratamatused asjad lähevad nii. Aga minu meelest see on just üks väga huvitavamaid aspekte selle juures, et nagu see Brexiti otsus, nii ka Trumpi presidendiks saamine, viitavad ühtemoodi sellele, et ei ole siin mitte midagi paratamatud või ei ole need asjad kõik ette ära otsustatud ja see on minu mõelest just kõige positiivsemaid sõnumeid, mis siit välja tuleb, et tegelikult see vasakliberaalne eliit ei saa kõike oma asju täiesti karistamatult ja takistamatult läbi suruda ilma tagasi löökideta, vaid et me näeme, et nende selline ainuvõim ja täielik dominants hakkab ka murenema ja asjad võivad minna sootuks teisiti, kui nad on planeerinud või eeldanud.
Ja ma olen lugenud ühte meediaanalüüsi USA meedia väljaannetest ja selle analüüsi järgi oli 49 kanalit 50 suurest USA meedia väljaandest, kas siis ajakirjast või telekanalist selgelt Hillary Clintoni poolt kogu oma kajastuses ilma igasuguste pooltoonideta ja ainult üks siis 50 pooldas Trump, ilmselt oli see siis Fox News, et igal juhul noh, meil on täiesti selge see, et meedia on propaganda masinavärk. See nüüd peaks olema kõikidele inimestele selge, kes üldse loomulikult nagu vaatavad seda asja, mis siin toimub nii Euroopas kui ka Ameerikas, eks ju. Me näeme, kuidas nagu globalistlik meediakartell, mis on paljuski samade omanike võimu all nii Euroopas kui ka USA's, teenib lihtsalt enda huve, nende eesmärk on lihtsalt enda agendat läbi viia ühiskonnas ja nii-öelda müüa siis inimestele nende enda raha eest ajupesu.
No ei, ilmselt on lihtsalt vint liiga palju üle keeratud, et hakkab tulema see bumerang endale vastu pead tagasi. Sest et kui see liiga julmalt hakkab manipuleerima, siis see muutub läbinähtavaks ja täiesti naeruväärseks ja inimesed lihtsalt hakkavad toimima vastupidiselt ja ma arvan, et see ongi see, mida ma olen näinud nii Brexiti kui ka Trumpi valituks osutamise puhul. Et lihtsalt ei ole vastuvõetav selline totaalne ajupesu ja ideoloogiline manipulatsioon. Ja no huvitav on olnud muidugi jälgida ka seda, kuidas vasakliberaalne leer on ju pidevalt portreteerinud parempoolseid konservatiive kristlasi selliste vihkajate, sallimatute, vaenulike tegelastena. Ja see, mis nüüd pärast Trumpi valituks osutumist vallandus nende enda leeris, näitab, kui naeruväärne see kõik on. Et tegelikult see leer, kus lokkab see totaalne vihkamine ja viha ja vaen, ja täiesti raevukas, demooniline viha on nende enda leer. Ka see viis, kuidas siis pärast Trumpi valituks osutamist on selle vastu protesteeritud, eks kutsudes üles Donald Trumpi tapma, tema abikasat ära vägistama, eks. Ja täiesti niimoodi julmalt, Twitteris levivad sellised hashtagid, eks ole, et vägistage Trumpi abikaasa ära niimoodi, ilma et Twitter näeks sellest vaenu õhutamist ja keelaks sellise hashtagi üldse ära. Noh, näitab seda, et see on täiesti pöörane ja vasakliberaalidel selle pinnalt nüüd küll ei ole mitte mingisugust moraalset autoriteeti hakata sinna kedagi urjutama sellepärast, kas ta kasutab ikkagi ilusaid sõnu või ei kasuta või kas ta on piisavalt rahumeelne oma seisukohtade väljendus ja nii edasi. Et isegi kogu see feministlik, radikaalfeministlik punt, eks, neil ei ole mitte midagi öelda selle vastu, et kutsutakse üles vägistama näiteks Donald Trumpi abikaaselt. Et no, mis asi see selline on, eks ole, siis on nagu suu kinni, midagi öelda ei ole, eks, mis näitab üks totaalselt silmakirjalikust. Ja täielikult põhimõtte lagerus tegelikult.
Ja ma arvan küll, et silmakirjalikus võiks olla see märksõna, millega kogu seda mängu tähistada, et kui vasakliberaalide üks lemmik sõna on just nimelt silmakirjalikus ja nad osutavad ja kasutavad ja defineerivad seda nagu väga imelikes kontekstides, siis siin praegu avaldab küll silmakirjalikus oma kõige selgemalt, selgemas vormis. Ehk teiste sõnadega sõnad, teod ei lähe kokku, käitutakse erineval viisil, kui nõutakse teistelt ja ka käitutakse erineval viisil oma sõnadest, mida neilnevad siis lubatudeks ju. Kui seda silmakirjalikus kuidagi analüüsida või esile tuua, siis nagu Brexitigi puhul näeme me Trumpi valimiste puhul selliseid veendunud maailmavaatelisi demokraate, kes jutustavad demokraatiat söögi alla, söögi peale, demokraatia on nii-öelda nende selline tõeline ebajumal, eks ju. Democracy on see sõna, mida kasutatakse põhimõtteliselt nagu aamen kirikus. Siis kui demokraatlik otsus tõepoolest on nende enda maailmavaatele või nende enda agendale vastupidine, siis hakkab sealt tulema välja igasugust kraami ja äkitselt demokraatia enam ei ole üldse esiteks nagu eriti hea variant, eks ju, ja siis lõpuks loomulikult on süüdi selles kõiges lollid, valijad, vanuurid, kes siis on hääletanud, eks ju, kas Trumpi poolt või Brexiti poolt või nii edasi, et seal põhimõtteliselt räägitakse täiesti avalikult demokraatia baasprintsiipide vastu, milleks on just nimelt üldine hääle õigus kõikidele, sõltumata soost ja sõltumata paljudest teistest nii-öelda kriteeriumitest.
Ja selles ei ole tõesti mitte midagi üllatavat enam, aga see hakkab lihtsalt üha rohkematel inimestel aru saadavaks saama, kuidas asi toimub. Et mõtleme kas või selle peale, kuidas Eestis need asjad on väga sarnasel viisil käinud, et meil siin 2012. Aastal tulid sellised vasakpoolsed mõtlejad välja selle harta 12 nõudmisega, kus öeldi, et rohkem demokraatiat, rohkem võimu rahvale, rohkem otsustusõigust rahvale, rohkem rahvaga arvestamist edasi. Ja nüüd võiksime küsida, kus need inimesed täna on. Eks? Et kui meie ka seotultki siin sihtasutus terve rahvas püüab seista selle eest, et taastataks rahva algatusõigus, siis need samad inimesed, kes kunagi protestisid võimu kapseldumise vastu ja erakonnastumise vastu ja selle vastu, et ei rahvaga ei arvestata, et rahva häält ei kuulata, ei taha mitte kuidagi selle liikumisega kaasa tulla ja me näeme, et nad vaikivad ja nagu Jaak Valge on täbavalt öelnud, sellega näitavad, et on läinud üle tegelikult võimu poolele, et need intellektuaalid, kes justkui on portreteerinud ennast sellise opositsioonilise jõuna, nagu vaimu esindajana suhetes võimuga, ei ole seda mitte tegelikult, nad on puhtalt selle sama võimuklikki käpikud, teevad sellega koostööd, nad protesteerivad selle vastu üksnes siis, kui see võimuklikk ei teosta seda sama vasakliberaalset ideoloogiat, mida nad õigeks peavad, aga kui ta seda teostab, siis nad on mõnuselt vait ja sügavad kintsu sellel samal võimu liikumisel, et mäletame väga hästi, kes seal kõik olid, Ahjuto Lobjakas, Silver Meikar, Marju Lauristin, Jevgeni Ossinovski, isegi võimu teid Rein Raud, eks ole, Marek Tamm, Tarmo Jüristo, Daniel Varik, Tõnu Viik. Mitte kedagi me neist ei näe enam rääkivas sellest, et demokraatiaga on Eestis kuidagi natuke kehvad lood. Eks? Et ühesõnaga 4 aastaga on kogu nende mure just kui nagu õhku haihtunud. Ja nüüd siin, noh, Brexitiga seonduvalt ja Trumpiga seonduvalt me näeme seda sama, et kogu see sama klikk, see vasakliberaalne klikk, kes kogu aeg räägib demokraatiast, hakkab siis tohutult räuskama järsku, kui langetatakse mingisugused otsused, mis tegelikult ei soosi nende enda ideoloogilist programmi. Ja veel enam, mida enda ei hakka räuskama, aga ta hakkab laamendama aknaid sisse peksmaks, roppusi ja rõvedusi levitama Twitteris igal pool ja tegelikult ei lepi üleüldse valimistulemustega. Hakkab nõudma, et nende valimistulemustega ei saa leppida. Et Inglismaal nõutakse, et Brexit tuleb ümber vaadata uus rahvahääletus või üldse ei peagi valitsus selle rahva otsusega arvestama. Või siis Ameerikas näeme, kuidas Sorose rahastusel väidetavalt tulevad protesteerijad, kinni makstud protesteerijad tänavatel selleks, et seada kahtluse alla üleüldse see otsus, mida siis nagu rahvas langetas presidendi valimistel.
Siin on väga mitu tasandit, mida kommenteerida. Üks on selline mentaalne valmidus või struktuur inimestel ja siin me näeme tegelikult kahte asja, mis vasakliberaalses leelis on väga selgelt tajutavad. Ühelt poolt selline tohutu pehmus siis kui nagu väike titakene, selline jonnakas laps niimoodi, et kui sa ei saa seda, mida sa tahad, siis hakkad nutma lihtsalt, trampima niimoodi jalgu ja siis jonnid ja nutad nii kaua, kui sa saad, eks ju, selle asja kätte. Eks siis kõik need pisaarad ja karjed ja kõik muud, eks ju, mis seal on. Ja teiselt poolt jällegi väljendub see tohutu selline pehmus, intellektuaalne, mentaalne selline katki olek, eks ju, sellises ääretus vägivallas, eks ju, siis tullakse sinna, siis hakatakse Melanie Trumpi vägistama, eks ju, ja hashtagi kasutama Kill Donald Trump ja nii edasi, et see on siis selle teine väljendus. Ja siin on väga huvitav revolutsioonilise inimese baastüüp, mis on hoopis teissugune kui sellise, noh, kuidas siis öelda, konservatiivi või traditsionaalse ühiskonna liikme selline vaimne konsistents, eks ju, et seal on selline äärmiselt mõjutatav lapsemeelsus ja siis äärmiselt kiiresti välja purskuv vägivald. Traditsionaalse ühiskonna liige on inimene, kes aksepteerib reaalsust, kes näeb, et kui kõik ei lähe nii, nagu tema tahab, siis no, midagi pole teha, tuleb tööd teha selle nimel, eks ju, aga no, vaatame, töö annab pikkaajalise tulemusena vilju, mitte kohe ei tule kõik kätte ja kui juhtub midagi halvasti, siis tuleb leppida sellega, et ega siin ka midagi ei ole, eks ju. Ja kohe ei käida ennast välja nii-öelda sellise vägivaltse, sellise Che Guevara särgiga kuskil tänaval, eks ju. Et see on hoopis teine inimtüüp ja tänapäeva ühiskond, nendes lääne ühiskondades on soosinud sellist revolutsioonilist inimtüüpi, mille minu võrdes võtab võib-olla kõige paremini kokku üldse Ortega y Gasset oma masside mässus, et kui masside mässus Ortega y Gasset ütleb, et selline massinimene 30-ndatel, 20-ndatel, eks ju, eelmise sajandi alguses on tulnud välja ja siis kasutab kõiki neid hüvesid sellise teatava nagu rahuloluga ja isenesest mõistetavusega, siis tänapäeva see selline vasakliberaalne lapsukene seal USA ülikoolide kampuses on selle massinimese selline edasine areng minu arvates veel, et see on kuidagi veel halvema poole jõudnud selle Ortega y Gasseti massinimese sellisest baas tüübist.
No põhimõtteliselt see, millest Ortega ja kas see räägib, on inimtüüp, kes mõtleb üksnes oma enda õigustest, aga ei taha mitte midagi teada oma kohustustest. Ja see iseloomustab ka need inimesed. See ongi tegelikult selline titte mentaliteet. Ja ma ütlen otsa ära, et vasakliberaalis ongi titte mentaliteediga inimesed. Ja ärge nimetage seda sildistamiseks, see on täiesti põhjendatud hinnang, sellepärast, et just nimelt te olete inimesed, kes ei taha midagi teada oma kohustustest, küll aga tahate teada enda oma õigustest ja kui neid kõike ei saa, mida te arvata oma õigused olevat, mis ei olegi tegelikult teil mingid õigused, see hakkad jonnima ja jalgu trampima ja lärmama ja laamendama, eks? Et see on piinlik lihtsalt, häbiväärne on sellest asja vaadata. Ja paraku tõesti sellise vasakliberaalse titte mentaliteediga kliki diktatuuri me oleme ju järjest näinud viimastel aastatel süvenema, see nüüd kui nüüd on saanud teatud tagasilööke, vähemalt näiliselt on saanud tagasilööke, kas nüüd ka tagasilöökeks osutab seda näitab aeg. Siis tuleb välja selline päris suur mädapaise ja me näeme, kuidas need inimesed siis tegelikult käituvad, palju neil tegelikult on sallivust, palju neil tegelikult on hoolivust, armastust, kannatlikkust, kõike neid voorusi, mis peaks siis iseloomustama kodaniku ideaali, millest nad ise pidevalt nagu räägivad. Ja selles mõttes on tõesti huvitav, et ma arvan, et paljuski on selliste tulemusteni viinud just nimelt see, et need inimesed on pidevalt sõimanud, sildistanud, hurjutanud kõiki normaalsed inimesi, kellel ei ole mitte mingisuguseid suuri moraalsid efekte küljes, mida nad neile pidevalt on omistanud. Eks vihkajad, sallimatud, kitsarinnalised, ksenofoobid, homofoobid, rassistid, eks kõik sellised sildid on kogu aeg inimestele kaela pandud ja nüüd hakkab see vaikselt nagu tagasi tulema. Inimesed ütlevad, et lõpetage ära, et selline asi nagu ei lähe ja selline jama peab ära lõppema. Nii et kordan veel kord, et me tegelikult ei tea, mis suunas siin see ajalugu minema hakkab, aga vähemalt lootust on, et see täielik hullumeelsuse ajastu, mis on püütud sisse künda, võibolla saab vähemalt ajutiselt tagasi löögi nende asjadega seonduvalt.
Ja üks aspekt on veel, et mida me nägime juba kooseluseaduse puhul, et kui süsteem ei saa oma tahtmist läbi ja rahvas astub vastu, siis mureneb see süsteemi mask väga kiiresti ära ja sealt alt paljastub selline suhteliselt jube lõust alati. See on väga huvitav. Ja nii Brexiti kui ka Trumpi puhul, kui ka tegelikult meie kooseluseaduse puhul võib seda sama öelda, et kui süsteem läheb närvi, siis tuleb sealt välja tõesti selline nii-öelda manipulatiivne, vihane, selline kõik võimalike alatuid meetmeid kasutav selline inimtüüp. Eks ju. Ja see on minu arvates ühine nimetaja sellistel olukordadel, et nagu mida rohkem süsteem kukub, seda paremini inimesed ka aru saavad, et millistele väärtustele, millisele inimtüübile selline süsteem üldse oli üles ehitatud.
Jah, no eks kurjusel on ikka üks ja sama alge alati ja sellel algel on üks ja sama nägu alati, kui ta võib erinevaid maskemal ette panna erinevates ajaloolistes ja ka geograafilistes kontekstides, aga kui jah, natuke hakkate taandama neid ilminguid, siis sa näed, et seal taga on üks ja sama lõust, mis selle vastu võib. Ja. Nii et selles ei ole isenesest jah, midagi üllatavad. Küll aga on see lõust väga heemale tõuk. Ja sa juba eelnevalt mainisid seda, kuivõrd ühekülgselt toetas USA meedia Clintonit valimisvõitluses, aga minu mõelest oli väga naljakas vaadata ka seda peata olekut, segadust ja peaaegu hüsteeriat, mis vallandus ka meie kodumaises meedias sellel hommikul, kui tuli siis välja, et valimised võitis hoopis Trump, mitte Clinton. Et ERR oli isegi oma valimistuudios korraldanud suure valimispeo, kuhu oli kutsutud väga suur osa kohalikust nomenklatuurist ja USA suursaadik ja nad olid pannud ilmselt seal seraküünlad ja asjad kõik valmis, et tähistama hakata, aga need näod, mis siis vastu vaatasid, sest kaamet pilgud seal Marko Mihkelson ja Sven Mikser, kes on aastaid tegutsenud juba USA välispoliitilist huvide esindajana Eestis, see kaame näoga vaatasid vastu, et üritasid oma pettumus kuidagi peita ja varjata, sest noh, eks tuleb üritada ka uuele isandele muljetavaldega hästi läbi saada tema, aga ajakirjanikud ei suutnud üldse oma pettumust varjata, et isegi aktuaalses kaameras seal diktorid Kadri Inrikus ja teised nimetasid Trumpi laus valetajaks ja totaalseks manipulaatoriks või kuidas see täpselt oligi. Et noh, täiesti uskumatu, et jällegi sellisel kriisi hetkel või kriitilisel hetkel paljastub see, kui vähe on tegelikult austus neil endal nende põhimõtete vastu, mille nad on sätestanud oma enda tegevuse alusena, selline objektiivsus, ausameelsus, mitmekesisus ja nii edasi, et tegelikult tehakse ikkagi üsna julmalt ideoloogilist propagandat nende loosungite katte varjus. Et seda oli jah, suhteliselt piinlik vaadata ja eks me oleme seda kogu aeg varem ka näinud, aga mingitel hetkedel sellel pärast niimoodi välja, et see muutub nagu peaaegu tragikoomiliseks.
No mis on huvitav, ongi see üllatuse momenti ja retoorika üldse, et meil on nüüd tohutu üllatuseks, et kui sa postuleerid 2-3 kuud või pool aastat või aasta otsa niimoodi taod ühte trummi, eks juba kõikidest peaaegu lääne poolse kultuuri meedia väljaannetest, Clinton võidab, eks ju. Teed põhimõtteliselt sellist varjamatud propagandatööd ja siis kui rahvas otsustab teisiti, siis on äkitselt selline tunne, et noh, nüüd on tohutu üllatus, et see on ka tragikoomiline, ju, et see üllatuse retoorika üldse, et on tehtud kõvasti tööd, on pestud inimeste ajusid, aga need inimesed pole vastu võtnud seda, eks ju.
Minu mõelest nagu skandaalne selles kontekstis on ka see, kui sa näed, et avalik õigusliku meedia, ajakirjanikud ja poliitikud täiesti avalikult põhimõtteliselt seavad kahtluse alla teise rahva õiguse valida enda lise juhtijani. Et sa hakkad põhimõtteliselt mingi väikese rahva ametnikuna hakkad kritiseerima teise suur rahva otsust selle kohta, keda nad tahavad näha enda poliitilise liidrineks. Et mis see sinu asi on? Et mida on see sinu öeldakse? Nad eksisid, tegid vale valiku, eks ole? Mis mõttes? Et mis demokraatiast me sellises kontekstis üldse räägime, et sa pead respekteerima seda. Tegelikult on Venemaaga täpselt samasugune asi, eks. Kui Venemaal on president Putinil väga ulatuslik toetus, siis pole sinu asi öelda, et kas neil peaks olema selline liider või peaks neil olema teissugune liider, et see lihtsalt ei ole sinu asi.
Muidu võib see
just nagu sama... ei ole Venema asi öelda, kes peaks meie riigi pea olema, täpselt. Ka kellegi teise asi.
Muidu võib see sama komilisena välja kukkuda, kui Postimehe juhtkirjad siin 4-5 aastat tagasi, kui USA alustas Süüria operatsiooni, kuidas Postimehe juhtkirjad nutsid, et miks ei ole juba Süüriat totaalselt segi pommitatud, et palume umbes enam vähem Obamat kollektiivselt, et Süüria segi saaks pommitatud, seda ütleb Eesti meedia väljaande juhtkiri, eks ju, nii nagu oleks Eestil mingisugused põlised huvid, koloniaal huvid Süürias või midagi muud, eks ju, et see on lihtsalt tegelikult täiesti noh, koomiline, tragikoomiline.
No eks ilmselt see on ka suuresti see põhjus, miks nii väga loodeti ja elati kaasa, et Clinton asutuks valituks, sest peamiselt on see ju Eesti poolt vaadatuna seotud sellega, et siis oleks suurem tõenäosus, et Ameerika Ühendriigid saadavad siia Eestisse veel rohkem oma sõjaväe kontingenti, et saab veel rohkem üles kruvida, eks ole see konfliktse olukorra Venemaaga ja ega muud kriteeriumid selles kontekstis eriti ei aktualiseerugi. Noh, nagu ma eile omavahelis vestuses sinu käest küsisin, eks, et kuidas saab üleüldse keegi Clintonit toetada? Pelgalt sellest teadmise tegemist on inimese, kes pooldab väikeste laste mõrvamist isegi sünni hetkel, eks? Et Ameerika Ühendriikides praktiseeritakse sellist asja nagu partial birth abortion, mis tähendab siis seda, et laps vahetult enne sündi, kus 35 ja 36 nädalane, kutsutakse esile sünnitus, kistakse ta jalgupidi ema osast välja, tal on pea veel ema sees, siis topitakse talle käärid kuklasse, tõmmatakse kuklalt lahti, topitakse sond ajusse, tõmmatakse aju välja, et kolju kollab, seerub, eks ole, siis tõmmatakse see surnu laip sealt ema seest välja, eks. See nimetakse osaliselt sündinud lapse aborteerimiseks. Ja miks niimoodi tehakse, kui laps on juba sündinud, siis ei tohi teda tappa, sest siis on see mõrv, aga kui tal on pea veel ema sees, siis sa võid tema kolju nagu sees, siis tühjaks imeda, eks, ja siis ta nimetakse abordiks, see ei ole lapse tappmine. Ja see on asi, mida näiteks Clinton toetab, ütleb, see on naiste õigus, see on vabadus, see on valiku vabadus, nii edasi. Minu küsimus on nagu see, et kuidas sa saad üleüldse sellist inimest toetada poliitilise liidrina? Et millest me räägime siin, kuidas Hitler küll võimule tuli, eks ole, edasi. Aga mis inimesed ise olete? Te toetate sellist inimest maailma kõige suurema ja võimsama riigi peaks saamiseks. Ja minu mõelest, kui sa niimoodi mõtled, tegelikult selliselt saab mõelda ainult maniak põhimõtteliselt.
Absoluutselt.
Mul ei ole mitte midagi muud öelda, ma ei võta seda sõna tagasi. Te olete maniakid põhimõtteliselt, kui te sellist inimest toetate.
Ja no Clinton ise on loomulikult segane maniak, et siin ei ole mitte midagi öelda, kui ta sellist asja toetab. Eks ta on avalikult toetanud seda kogu aeg ja ta on isegi öelnud seda, et religioonid peaks muutma oma moraalkoodekseid, eks ju, kaasa arvatud katoliiklik religioon, eks ju, või katoliiklik kirik, sellele vastavaks, mida siis USA demokraatlik vasakliberaalne partei teile siin ütleb, eks ju, et noh, täielik põhimõtteliselt ka totalitaristliku vaimukandi, eks ju, nagu ikka vasakliberaalid on, et see oli väga, väga hea nagu täiendus, mida sa siin esile tõid, aga sa mainisid seda sõjaõhutamise asja, eks ju, ja must eile lugesin Ron Pauli instituudi lehelt ühte uudist, kuidas sõjaõhutaja, võiks küll öelda siis republikaanide selline neokonservatiivse tiiva esindaja John McCain olevat karanud Trumpile kaela, et ei ole siin mitte mingisugust Venemaaga leppimist, et see on väga, väga halb asi, eks ju. Ja siis ma mõtlesin sel hetkel, kui ma lugesin seda, et teate, neokonnid ja eelkõige muidugi John McCain, aga ka Hillary Clinton, eks ju, kes täpselt seda sama poliitikat pooldas, need inimesed peavad olema vist segased, need inimesed peavad olema täiesti hullud, tähendab, et mul on tunne, et nad tahaksid näha maailma leekides, et nad tahaksid juba, et praegu oleks tuuma sõda, et Venemaa on liiga nagu tagasihoidlikult käitunud, eks ju, et ma ei tea milleks siis, kas USA relvatööstuse arendamiseks või maailma populatsiooni vähendamiseks, aga mul on tunne, et inimesed on püsti hullud peast. John McCain eesotsas. Et meil on inimene, Donald Trump, kes võtab sellise rahvusvahelise poliitika positsiooni, ütleb, et kuulge, saame nüüd president Putiniga kokku ja võtame need pinged maha. Meie kellegi huvides ei ole tuumakonflikt või mingisugune ükskõika konventsionaalne konflikt kuskil Euroopa pinnal või kuskil mujal. Võtame need pinged maha ja siis on mingisugune seltskond, kes ütleb, ei, me ei võta neid pingeid maha.
Vastupidi,
me kruvime need veel üles. Et sealt alt nagu minu arvates tõesti tuleb välja selline demooniline lõust, et ilmselt on inimesi või ilmselt on seltskondi või ilmselt on ka mingisuguste salaorganisatsioonide liikmeid, kes tahavadki näha maailma leekides. Ja noh, neid inimesi on Eesti Mikser Mikkelsonid, eks ju, meie sellised valve globalistid ja USA huvides seisjad pidevalt kogu aeg toetanud ja nad peavad neid Eesti turvalisuse garandiks, eks ju. Ja mis kogu selle asja juures nagu veelgi sürrim on, ma ütleksin ära, et et kui John McCain oli ilmselt vaimse häirega, siis meie kodumaise globalismi õuelaulikud tunduvad, et need on veel suurema vaimse häirega, sellepärast, et peale seda, kui Trump võitis, siis väga palju kõlas nende suus sellist juttu, et aga nüüd võetakse need pinged ju maha, et keda me siis nüüd torkima hakkame, et kuidas me nüüd nagu karu ärritama hakkame ja kuidas me nüüd oma tublidus saame nagu nendele rikastele välismaa Ameerika onudele tõestada ja siis pika pai välja teenida, eks ju. Et see orjameelsuse ja hullumeelsuse tasand on juba midagi täiesti enne olematut, et kui vaadata seda nende inimeste sellist segaseid ilmeid peale seda, kui võib tekkida olukord, kus meil ei olegi aktuaalse konflikti olukorda siin, siis mõtleks, et see on täiesti hullumeelne, et põhimõtteliselt võib tekkida siis olukord, kus Vene taktikaline tuumapomm ei tulegi Eestisse. Ja need inimesed ütlevad, et kas see on siis kuidagi väga paha või et noh, täiesti hullumeel. Et noh, mida ma tahan kogu selle jutuga ütelda on see, et John McCainid ja teiste avaldused peaksid, ma arvan küll kõige ajupestuma eestlase ka mõtlema panema, et kas need seltskonnad McCain ja teised neokonnid on ikka Eesti turvalisuse eest väljast või mitte.
No see on küll eraldi teema ja seda ei saa siin pikemalt praegu käsitlema hakata, aga mulle väga meeldis see, mida rääkis Leo Kunnas meie konverentsil, millist Eestit me tahame keskenduda iseseisvale kaitsevõimele. Ja kui me üleüldse räägime mingisugust Eesti riiklikust kaitsevõimest, siis me ei saa sellest rääkida sellest kontekstis, kui palju teiste riikide tanke ja rakette ja muid asju meil õnnestub siia kokku kaubelda. Et see ei ole üldse mingisugune iseseisva riigi kaitsevõime retoorika. Et loomulikult, kui meil iseseisva kaitsevõimet ei ole, siis meil ei olegi mitte midagi muud teha, kui siin hakata nagu kerjama ühelt või teiselt või nühkima ühe või teise jala vastu ennast, et tulge ja nüüd ikkagi aidakeks. Aga minu jaoks on täiesti skandaalne see, et 25 aastat pärast iseseisvuse taastamist ütlevad meie tõsised militaaranalüütikud seda, et meil ei ole elementaarsedki iseseisvud kaitsevõimet õnnestunud selle aja jooksul nagu luua. Meil ei ole tanke, eks ole, meil ei ole muud nagu elementaarset relvastust, mida on üldse tarvis selleks, et oma riiki kaitsta. Ja mulle tundub, et sellis kontekstis saab üldse riiklikust iseseisvusest rääkida. Et kui me nüüd tegelikult ei suuda ennast kokku võtta ja hakata mõtlema selle pealt, lõpetame nüüd ära selle teiste peale lootmise ja paneme nüüd nagu oma parima pingutuse välja selleks, et luua mingi elementaarne iseseisev kaitsevõime, no siis tuleb tegelikult ausalt tunnistada, et me ei saa rääkida Eesti vabariigist kui iseseisvast riigist, no, mis on nii või teisiti väga problemaatiline, mitte ainult militaarses mõttes, vaid ka õiguslikus mõttes, poliitilises mõttes, majanduslikus mõttes ja mitmes muus mõttes. Aga noh, ei pea häbenema ka seda, et ütelda, et iseseisvusel on mingisugune tähendus, eks? See ei ole lihtsalt nagu lõputult möllitav ja ümber möllitav ja painutatav ja moonutatav mõisteks, et ükskõik, millist reaalsust me enda silme ees ei näe, me võime seda ikka nimetada riiklikuks iseseisvuseks, aga see ei ole nii. Riiklik iseseisvus on mingi kontseptsioon, millest tulenevad teatavad kriteeriumid, eks? Ja nüüd, kui sa tahad öelda mingisugune reaalsus kohta, et see on iseseisev riik, sa pead vaatama, kas see reaalsus vastab nendele kriteeriumidele, eks? Ja mulle tundub see nii elementaarne ja nii terve mõistus, asjadele nii pidi läheneda, aga millega pärast seda õudselt kardetakse ja pidevalt sisendatakse endale, et me oleme tohutud iseseisev riik, aga ei taheta tegelikult reaalsusel nagu otsa vaadata. Ja sealt hakkabki pihta see orjameelne lämitamine ja kellegi jalavaste nühkimine.
Minule ka Leokonna see ettekane väga meeldis, aga võib-olla räägimegi saate järgmises pooles meie konverentsist, objektiivi konverentsist, mis kandis pealkirja millist Eestit me tahame ja vaatleme ka Eesti sisepoliitikat natukene lähemalt, aga teeme nüüd väikese muusikalise pausi.
Objektiiv.
Oleme tagasi Objektiivi stuudios ja saate teises pooles räägime sisepoliitikast ja Eesti olukorrast ning teeme paar pilku tagasi ka meie konverentsile, mis oli eelmise nädala lõpul ja kandis nime, millist Eestit me tahame. Aga võib-olla alustaks sellest, et Eestis on ju valitsus vahetunud ja Reformierakonna pikaajaline valitsemisperiood oli see vist nüüd 15 aastat kõikides valitsustes kokku on kokku kukkunud lõpuks ja noh, mind üllatas küll kogu selle asja jooksul meie peaminister Taavi Rõivas, kes tuli siis korduvalt välja selliste lausetega ja mõtetega, et tema ei ole teinud mitte ühtegi viga kogu selle oma enda valitsusperioodi jooksul. No mitte ühtegi viga, no tee või tee või tina, ei leia ühtegi viga. Kõik on hästi tehtud. Ja ma arvan, et me võiksime nagu natukene analüüsida seda olukorda, et kuidas on võimalik, et meil on poliitiline liit, kes põhimõtteliselt peab ennast ilmeksimatuks kõikides valdkondades, ka prudentsiaalsetes otsustes ja teisalt on meil reaalsus, mis räägib nendele asjadele hoopis tükkis vastu.
No eks see ole sellise väga kaugele arenenud uhkuse ilming, ma arvan, et sa ei olegi suuteline üleüldse nägema oma enda vigu enam. Et sa hakkad imetlema ise ennast, see on selline nartsitsism ja solipsism põhimõtteliselt, sulgumine ise endasse, enese küllasus selline täielikeks ja sa ütledki, et ma ei olegi suuteline. Mitte üks, et ma ei ole vigu tein, vaid ma ei olegi suuteline vigu tegema, sest ma olen lihtsalt selline inimene. Aga noh, eks seda mentaliteet on see Reformierakonna ringkondades ju juba tegelikult pikemalt aega näha olnud, et Jürgen Ligi näiteks on siin öelnud, et kui kellelgi Eestis üldse on häid ideid, siis on see Reformierakondaks, noh, peatugem korraks ja mõelgem selle lausele, et me valitsevad inimesed, kes ütlevad nii, et kui kellelgi üldse on Eestis häid ideid, siis on see Reformierakond. Ja kui sa sellele natuke nagu juurdle, siis sa mõtled, et jällegi, et see ei ole nagu enam selline lihtsalt mingisugune seisukoht, millele võiks esitada mingi vastu seisukoha, et tegemist on nagu peaaegu, et mingisuguse noh, meditsiinilise probleemiga, et inimene on nii kaugel arenenud oma reaalsustaju minetamises, et ta ei saa nagu üldse enam mitte milleski põhimõtteliselt aru. Sest noh, tegelikult reaalsus on ju see, et mida me oleme näinud, on see, et Reformierakonnal ei ole üldse mitte mingisugust häid ideid, eks, et tegelikult nagu kõik otsa saanud, kui selle kunagi ka midagi oli, eks, et isegi nendele liberalismi põhimõtetele on nii paljuski selg keeratud, mille siis kunagi nagu püüti seista erakonna algusaegadel, nii nagu Siim Kallas ja teised selle erakonna kunagi lõid, eks, tegemist sisuliselt vasakpoolse erakonnaga, et noh, minu hinnangul praks kõik erakonnad Eestis on vasakpoolsed. Et ega keegi ju põhimõtteliselt ei seisa jõuliselt vastu sellele, et riigi osakaalu ühiskondlike suhete reguleerimisest tuleks nagu ulatustikult kärpida, noh, mis on siis põhimõtteliselt parempoolse positsiooni üks fundamentaalse teelduseks. Aga jah, see on selline täielik narsitsism ja solipsism, ütleksin, ja täielik irdumine reaalsusest.
No mina kommenteeriksin seda võib-olla nii, et Taavi Rõivas tegelikult ongi teinud kõik hästi ja ta polegi teinud ühtegi viga, aga ühest teatavast perspektiivist, nimelt Reformierakonna tagatoa perspektiivist, näiteks Rosimannuste kamba perspektiivist, on Taavi olnud selline eesrindlik jutupunktide edastaja ja nende poliitika ellu viia täpselt samamoodi ka siis Euroopa Liidu kõikide direktiivide ja kõik võimalik ettekirjutiste selline orjalik täitja, et noh, et teatavale seltskonnale või siis nii-öelda selles seltskonnas, kus Taavi Rõivas liigub, ilmselt Taavi ongi suhteliselt eesrindlikult oma asja ära teinud, eks ju. Et nüüd küsimus on see, et mis on selle asja tulem ja mis on nende poliitikate reaalne tagajärg Eesti ühiskonnas ja seda me võime küll ütelda, et see on nagu ikka kisub metsa poole. Et toome nüüd kas või mõned näited võibolla siin, et mida siis valitsus teinud sellest, mis on täiesti vastu võtamatu meie vaatepunktist. No esimesena mina mainiks loomulikult meie kooseluseadust, eks ju, mis suruti läbi vastu rahva tahet ja sest me oleme siin nii palju rääkinud, et sest pikemalt polegi vist mõtet rääkida kooseluseaduse rakendussätted, et väga ulatuslikud nii-öelda korruptsiooniskandaalid, millest on üle vaadatud valitsuse tasandil, nagu seda oli Tallinna sadama korruptsiooniskandaal. Väga ulatuslikud avalikud korruptsioonid, nagu näiteks peale president Ilvese lahkumist kogu see ärma affäär, eks ju ärmatamine, millele valitsus samamoodi on vaatanud läbi sõrmede kogu aeg. Noh, rääkimata siin mingisugustest sisepoliitilistest otsustest, kuidas vallad pannakse kokku mitte loomulike teid pidi, vaid lihtsalt tehakse nii-öelda sellist noh, joonlaua poliitikat, eks ju. Ja siis noh, väga palju on sellised aspekte, et mida võiks kritiseerida, et igal juhul ei ole Taavi Rõivas olnud see mees, kes siis oppositsiooni seisukohast pole teinud mitte ühtegi viga.
No mina võib-olla ei keskendukski niivõrd sellele, et hakkate üles lugema neid konkreetsed vigu, vaid minu mõelest on küsimus palju põhimõttelisem. Esiteks on küsimus mitte üksnes selles, mida ta on teinud, vaid ka selles, mida ta on tegemata jätnud. Et Eestis on väga palju tõsiseid probleeme, millega valitsus ei ole tegelikult piisavalt tegelenud. Kui meil on niimoodi, et meil elab viiendik lastest vaesuses näiteks. Eks. Ja mitte midagi tõsis sellega nagu seonduvalt ette ei võeta, ei ole nähtavaid samme, mis nagu astutakse selle poole, et niivõrd ränka probleemi ületada, siis see on väga tõsine viga. Eks. Et kui sinu ees laiutavad tõsiseid probleemid, seda nendega tegelemata, siis see ongi viga juba iseeneses. Ja noh, see, kuidas Eestis on toimunud regionaalne kärbumine näiteks. Eks. Jällegi võiks öelda, nagu mida meie eest teinud oleme. Eks. Aga võib-olla küsimus ongi sellest, et ei ole midagi piisavalt teinud. Eks. Minul on sügavalt aru saamatu, miks kõik peavad maksma võrdselt makse olukorras, kus Tallinnas sa võid valida 10 eliit kooli vahel, kuhu oma lapsi panna. Eks ole. Ja kuskil Lõuna-Eestis Võrumaal sul ei ole üldse ühtegi kooli 30 kilometri ulatuses, kuhu oma lapsi panna. Eks. Samamoodi meditsiiniabiga, politseiabiga, päästeametiabiga. Eks. Kõik riiklikud institutsioonid, post, pangateenus, mitte midagi ei ole, eks, aga makse maksadab samamoodi nagu kõik teised, et see on siis meie see ühtlane, ühetaoline maksusüsteem, mille eest Reformierakond on alati seisnud. No minu meelest see on vähemalt väga küsitav, kas me siin ei seisa silmid siin mingisugus väga tõsise veaga, eks, mis on tegelikult mõjunud selliselt, et elu Eestis väga paljudes kohtades lihtsalt sureb välja. Lihtsalt sureb välja, et seal põhimõtteliselt ei ole võimalik elada, sest sa pead makse maksma nagu kõik teised, aga mitte mingisugused nagu avalike teenused sul ei ole, milles osa saaksid ja mis võimaldaksid sul seal oma elu elada. Ja sa mainisid ka seda kooseluseaduse küsimust, et minu mõelest ei ole küsimus kooseluseaduses kui sellises, vaid sellest kooseluseaduses saagast peegeldub tunduvalt fundamentaalsem probleem, mis näitab seda, milline on nende inimeste suhtumine oma enda riiki, oma enda kultuuri, oma enda rahvasse, oma enda rahva ajaloos ja kultuurilises identiteedis juurdunud moraalsetesse põhimõtetesse ja isegi demokraatiasse. Eks, et mingisugust ideoloogilisest fanatismist lähtudes oleks see nõus tegelikult julmalt sellest kõigest üle sõitma, eks, eirama kümnete tuhandete inimeste rahumeelseid proteste, eirama tervet mõistust, eirama ausameelse poliitika elementaarseid põhimõtteid, valetama, vassima, manipuleerima, eks, ja seda kõike mille nimel? Mille nimel? Selle nimel, et avaldada mingisugustele välismaistele isandatele muljeteks ja viia ellu mingisuguse kitse ideoloogilise survegruppi poolt dikteeritud ideoloogilise programmi. Ja vaata, kui riigi juhid sellisel viisil käituvad, siis küsimus ei ole kooseluseadus, küsimus on selles, et neil puudub elementaarne, vaimne ja moraalne ja vooruslik baastruktuur, mis peaks iseloomustama ühe iseseisva riigi valitsejateks. Ja kui sul seda struktuuri ei ole, siis me ei peagi üldse rohkem mitte milleski rääkima, saad sobimatu. Eks? Sinu koht ei ole lihtsalt selle riigi võimu juures. Ja tegelikult ongi jutt sellega lõpetatud ja tuleb leida omale teine jõukohane töö, eks? Noh, mis muidugi iseenest on keeruline pidada silmas, et suur osa nendest inimestest, kes meid valitsevad, ei olegi oma, mitte kunagi ühtegi töökohta omanud, eks nad ongi poliitilised broilerid nagu Taavi Rõivaski, eks, kes on kasutatud üles noorte kogust, eks ole, on olnud tusinad lendlehtede jagajad ja plakatikleepijad ja siis on tõusnud lihtsalt redelil kuni kõige kõrgemale peaministri positsioonile välja, eks. Samamoodi siin tema enda kaaslased siin, Kristen Michal ja mitmed teised, eks. Nii et noh, mis see nendele jõuete kohane töö võiks üldse olla, et seda on raske öelda, aga kindlasti ei ole see riigi juhtimine.
Aga sa juhatasid sisse juba idee sellest, et milline võiks olla Eesti, et kui me oleme siin rääkinud, millist Eestit me ei taha, siis meie ka oma konverentsis, objektiivi konverentsis keskendusime just nimelt sellele, et millist Eestit me siis ikkagi tahame. Ja ma arvan, et saate lõpuks olekski hea rääkida paar sõna sellest konverentsist, aga ka võib-olla väga üldiselt, aga samas ka selgelt ütelda, et millist Eestit me tahaksime, et millist riigijuhtimist me tahaksime ja millist valitsemist Eestis näha tahaksime. No, mina pean tunnistama, et kuigi ma olin selles konverentsis sees ja olin korraldajana seal kohal, oli minule see konverents kindlasti väga rikastav, et väga palju erinevaid nägemusi sellest, kuidas asjad võiksid olla Eesti Vabariigis ja mitte ainult Eesti Vabariigis, kuna tegu on ikkagi fundamentaalsete inimloomust ja kultuuri süvatasandeid puudutavate probleemidega, siis teatas mõttes on see nii-öelda nagu tervik kultuuri baasi loomine, eks ju, et Eesti kultuur on üks osa sellest ja seda tervik kultuuri baasi niimoodi käib välja ja elab oma enda traditsioonide ja tavade ja iluse rahvakultuuri võtmes. Aga rääkides sellest, siis minu tundub, et see on tohutult oluline teema püstitus tegelikult, et me üldse hakkame mõtlema sellest, et millist Eestit me nüüd siis reaalselt ikkagi tahame, kuhu poole peaks Eesti riik jõudma ja minul on selline tunne, ma ei tea, kas vastab tõele, et üha enam on inimesi, kes mitte ainult, et ei küsi seda küsimust, vaid nad jätavad selle küsimuse küsimata, kuna nad ei usu, et Eesti riik võiks kuhugi nii-öelda üldse välja jõuda omadega. Nad on kaotanud usu meie tulevikku.
Aga see ongi ideoloogilise diktatuuri üks kõige esmased aspekte, et ta võtab ära inimestelt usu sellesse, et meil on üldse midagi valida selles osas, kuhu me võiksime liikuda või millistest ideaalidest me võiksime lähtuda. Ideoloogiline diktatuur ütlebki seda, et see on paratamatus. Eks? Et see on see, kuhu ajalugu liigub, see on see, kuhu maailm liigub ja meil ei ole mitte midagi sinna valida, meil ei ole mitte midagi sinna otsustada, meil on ainult otsustada see, et kas minna kaasa või mitte minna kaasa, kas säilida kaasa minnes või hävine ta mitte kaasa minnes. Aga see on üks kõige suuremaid valesid, mida meile sisendatakse. Mis on otseselt ja diametraalselt vastuolus sellise vaba inimese, vaba ühiskonna aluseks oleva mentaliteediga. Mis algab siis sellest, et me ise otsustame, mis on meie tee. Me ise oma mõistuse vahendusel püüame ära tunda selle, mis on õige ja hea. Ja siis me valime vahendid, mida me leiame olevad sobivad selle eesmärgi poole liikumiseks. Et see on väga lihtne. Aga just nimelt seda meile siis sisendatakse ei saa teha. Ja no, nagu me saate alguses rääkisime, see sama Brexit ja Trumpi valituks asutamine Ameerika Ühendriikides mõnevõrra nüüd kõigutavad ja murendavad seda ideoloogilise diktatuuri baaspostulaati, näidates inimestele süstides usku, et tegelikult on küll võimalik valida ka mingisugune teistsugune tee. No ise asi, kui teistsugune see tee nüüd on, mis siin reaalselt valitud on. Aga vähemalt mingilgi tasandil teistsugune. Ja ma arvan, et väga paljud inimesed Saksamaal vaatavad praegu selle peale, Prantsusmaal vaatavad selle peale, vaatavad ka teistes riikides, kaasa arvatud siin Ida-Euroopas. Et me tegelikult saame küll mõjutada oma riigi ja rahva ja kultuuri tuleviku ja suundumusi, kui me koondume ja seisame ühiselt nende põhimõtete eest, mida me oluliseks peame. Aga nüüd tulles tagasi selle küsimuse juurde, et millist Eestit me siis tahame, noh, ma kardan, et me jõuasin saate lõpus seda piisava põhjalikusega käsitleda, aga ma olen sinuga täiesti nõus, et see on erakordselt oluline küsimus, sest et minu hinnangul see on ka üks sellise intellektuaalse laiskuse ilminguid, kui inimesed loobuvad selle küsimuse esitamisest. Õudselt palju lihtsam on loomulikult istuda kuskil õlleklaasi taga või kolleegidega kuskil jaurata ja joriseda, et nad ikka sellist Eestit me ei tahtnud ja et, no, et kuidas iga asjad ikka nii halvast on läinud ja edasi. Aga selleks, et kujundada oma enda teaduses süstemaatiliselt läbimõeldud ja terviklik visioon ideaalist, on vaja tegelikult päris tõsist intellektuaalset pingutust. Ja ma julgen arvata, et väga paljud inimeseks vinguvad selle üle, et me sellist Eestit tahtnud ei olegi võimelised selleks pingutuseks. Ja võimalik, et see ongi nii suur pingutus, mida meist keegi ei ole peaaegu, et suuteline üksind ära tegema, et siin on vaja jällegi nagu pead kokku panna, tuua erinevad kompetentsid kokku, et siis tõesti hakata mõtlema läbi seda ideaali, alustades baasprintsiipidest ja lõpetades nende baasprintsiipide rakendusest ühiskonna elu erinevates sfäärideseks. Ja see ei ole mingisugune väike või tühine või kuidagi mööda minnes tehtav asi, et see on väga suur ja oluline ülesanne, millele tegelikult tuleks kogu meie riiklikul tasandil hakata tunduvalt suuremat tähelepanu pöörama. Ja ma ütlen viimast asja, tähelepanu tuleks selle küsimusele pöörata lähtudes eeldusest, et meil on võimalik minna tagasi kuni esimeste printsiipideni. Eks, et kui me mõtleme, millist Eestit me tahame, siis me võime ümber mõelda isegi need esimesed printsiibid. Mitte nii, et kõik esimesed ideoloogilised baaspostulaalid on paigas ja see, mille üle me siin räägime, on siis kuidas neid samu eesmärke ellu viia natuke teistsugusel viisileks. Et see ei ole õige küsimuse püstitus ja see ei ole ka õige arutelu vorm. Ja sageli mulle tunnubki, kõik need meie poliitika saated, vestlust saateteks taandatakse sellele, me saame õige kitsastes raamides arutada selle üle, kuidas viia ellu neid ideoloogilise eesmärke, mida ei tohi kahtluse alla seada, sest vastasel korral sa oled fundamentalist, radikaal, putinist, rassist, ksenofoob, homofoob, noh, mida iganes panna see kõik sildid sulle kaelaks. Minu meelest nende siltide kaela panemine algabki sellest, kui sa ületad selle piiri ja hakkad küsima esimeste printsiipide järele. Kuulge, mulle tundub, et see, millest me siin räägime, rajaneb vildakatel alustel üldse, mitte see, et need alused viiakse valesti jälle.
Täpselt ja see protsess, mida sa mainisid, on väga tõsine ja väga pikk, et meie konverents kindlasti oli ainult üks väike pisikene nii-öelda noh, tilk meres või järves, mis siis viib sinna või üritab viia sinna välja, et me mõtestame üha rohkem seda teemat lahti, et see oli pigem nii-öelda sihi seadmine kui nii-öelda mingi lõpliku vastuse otsimine või lõpliku vastuse andmine inimestele. Aga see siht on vaja seada ja mulle väga meeldis, kui sa rääksid sellest esimese printsiibi ümber mõtlemisest. See on tõesti nii, et me peame olema võimelised olema oma enda maa, kui me rääksime siin Ameerikas, siis founding fathers nii-öelda, sellised oma enda maa konstitutsiooni tegijad, et me võtame selle nii-öelda kogu selle maa, mis siin on, kaevame kas või sendi haaval üles ja teeme sellest sellise nagu on hea, nagu on ilus, nagu on rahvale hea ja kohane. Ja üks teema, mis mulle selle konverentsi juures ütleme niimoodi üks peamine teema, mis sealt välja tuli minu jaoks, oli kindlasti see isikliku vastutuse ja personaalsuse teema. Et peaaegu kõik diskussioonid ja kõik sellised lahendused jooksid sinna kokku. Ja põhimõtteliselt see on see, mida me siin objektiivis vist oleme rääkinud 3 aastat või 4 aastat juba või, et me oleme sellest teemast väga palju rääkinud, inimese enda moraalne vastutus, kodaniku vastutus, see on täpselt see, kuhu kõik tegelikult kokku jookseks, sellepärast, et riiki ei ole, kui ei ole riigi kodanike, ei ole õiglast riiki, kui ei ole õiglaseid kodanike, ei ole ilusat riiki, kui ei ole neid inimesi, kes ilu loovad, et riik ise ei tee mitte midagi. Ei ole olemas mingisugust sellist magilist substantsi kuskil, kes teeb asjad ära niimoodi. Ei ole, meie peame selle asja ära tegema. Ja see isikliku vastutuse küsimus on üks nagu peamine noot või selline vundament, mis sellest konverentsist välja tuli.
Kodanike ühiskonda, massiühiskonnast.
Just, ja sinna peale ma rajaksin ühe teise printsiibi, mis on selline desentraliseerituse printsiip, et kui vasakliberalism ja igasugune moderne maailm üritab alati nii-öelda võimalikult suurt globalistlikku tsentraliseerimist, eks ju, et võim asub ühes kohas, kuidas seda võimusel teostatakse, meil ei ole mitte mingitki aimu. Brüssel, ma ei tea, Washington, eks ju, seal käib mingisugune tohutu sebimine ja rahvas lihtsalt vaatab pealt, eks ju, mis nendega siis nüüd toimub. Ja vastu pidi, et vähemalt kui ma lihtsalt väga lühidalt oma ideaali selles osas välja räägin, et minu hinnangul on ideaal just nimelt sellise võimu tasandite kõik võimalik detsentraliseerimine, et see võim oleks võimalikult palju kohalikul tasandil, esiteks perekonnas, teiseks kogukonnas, külakogukonnas, ma ei tea, siis kohaliku omavalitsuste kogukonnas, et riik ei sekkuks sellistesse asjadesse väljaartud juhul, kui keegi hakkab siis tegema tõesti otseseid sigadusi või käituma moraaliseaduse vastaselt või ma ei tea kriminaalselt, et aga et see võimukeskus oleks meis endas, et see on 2 printsiipi, eks ju, esiteks isiklik vastutus ja selle isikliku vastutuse teostumine võimu detsentraliseeritud vormis, eks siis tõesti seal, kus võimu saab reaalselt teostada ja saab reaalselt kaasa rääkida asjades.
Just. Ma olen sinuga nõus. Ja mida ma omalt poolt lisaksin, on võibolla see, et sageli mulle tundub, et ei olegi küsimus sellest, et meil on väärad ideaalid ühiskondliku korralduse aluseks, kuigi ka see on tõsine probleem mitmedes aspektides. Aga see, et me ei võta ise endale seatud ideaale tõsiselt. No, näiteks, kui me ütleme, et me oleme demokraatlik ühiskond, siis võtkem seda ideaali tõsiselt, laskem reaalselt siis ühiskonnal toimida demokraatia põhimõtetele kohaselt, laskem rahval otsustada, laskem rahval toimida kõrgeima riigivõimu kandjana, eks? Aga ei, ei lase, lihtsalt räägime seda juttu, et meil on uutus demokraatik, aga rahvas ei tohiks otsustes osaleda ikkagi, sest muidu juhtuvad halvad asjad, eks? Me ütleme teiselt poolt, et me austame õigust elule, aga teiselt poolt me massiliselt tapame oma enda lapsi ja valitsus rahastab iga viimase kui sündimate lapse mõrvamist Eesti riigiseks. Miks me ei võiks võtta seda printsiipi tõsiselt? Me oleme selline rahvas, me oleme selline ühiskond, me oleme selline riik, kus me austame inimese elu. Ja me kategooriliselt keeldume aktsepteerimast seda, et ühtegi süütud inimest võib tahtlikult tappa. Mis on selles nii ette kujuteldamatud, et meil võiks selline ühiskond olla? Miks me ei julge sellest isegi unistada või sellest rääkida? Mis siis nii väga juhtub? Loomulikult ühiskondlike suhted tuleb ümber korraldada, loomulikult inimesed peavad oma isikliku elu ümber vaatamaks. Aga kas see ideaal ei ole siis midagi nii suurt, ilusat ja väärikat, et selle nimelt tasub vähemalt mõelda ühiskonna ja oma enda isikliku elu ümber kujundamisele? Kas me ei taha olla selline riik, selline rahvas, kus me austame reaalselt iga inimese elu ka kõige väetimate, väiksemate ja kaitsetumate, eriti kõige väetimate, väiksemate ja kaitsetumate inimeste elu, eks ole? Edasi, kui me tahame, et perekond oleks riigis auses, ühiskonnas auses, miks me ei või seda tõsiselt võtta? Miks me ei või teha nii, et kõik riiklikud otsused mõeldakse läbi sellest vaatavingist, kas need toetavad perekonna ideaali, abielulise eluviisi ideaali, paljulapselisuse ideaali, eks ole, või ei toetaks? Kas meil reaalselt ei võiks need meedia, riiklik meedia, ERR, valitsus, valitsusasutused, parlament, kohtud, kõik seda silmas pidada, et me tahame olla perekonna keskne ühiskond, eks? Miks me ei räägime sellest ja räägime ka vähe, aga ei tee peaaegu mitte midagi selleks, eks? Ja nii edasi, me räägime ka iseseisvusest, eks ole, söögi alla, söögi peale, aga miks me võiks mõelda, et mis oleks, kui teeks päriselt iseseisv ühiskonna, mitte ainult mängult, mitte ainult sõnades, mitte ainult teeseldes, vaid reaalselt, majanduslikult iseseisveks, me saame ise hakkama, me loome ise oma ressursideks, kaitsevõimeliselt iseseisv, vähemalt selle taotlusega, olgu, võibolla me ei suuda enne oma riiki kaitsta mingite väga suurte ohtudest, aga me oleme valmis seisma sellest, eks, me oleme valmis panema relvad vastu kõigiga, kes üritavad meie riigi iseseisvust ära hävitada, eks, ja kas või surmani, eks, et see on see iseseisv mentaliteet, millest sa oled ise palju rääkinud, õiguslikult iseseisev, keegi kirjuta meile ette, millised seadused meie riigis kehtavad, me ise otsustame selle üle, eks, kultuuriliselt iseseisev, ei keegi suru meile peale mingi kultuurilist imperialismi, me ise otsustame, mis on need asjad, mida me väärtustame oma ühiskonnas edasi. Ja tõesti on ka, no, sellest võiks pikalt rääkida, aga mida ma kokkuvõtlikult tahan öelda, see, et mis oleks, kui võtaks oma ideaali ükskord ometi tõsiselt.
See oli hästi öeldud ja ma ei tahagi siia enam midagi lisada. Ideaali tõsiselt võtmine on see, mis on kindlasti võti ka parema Eesti ehitamiseks. Selline oligi tänane objektiiv. Tänan kuulamast ja osavõtmast, kaasamõtlemast. Mina olen Markus Järvi.
Ja mina olen Varro Vooglaid.
Ja objektiivi võite kuulata kahe nädala pärast reedeti ja laupäeviti ja loomulikult ka objektiivi portaalist interneti raadio vahendusel.
Objektiiv.